Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullahi wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para orang tua yang tentunya berbahagia, baik bapak maupun ibu, abah dan ummahat, maupun wali yang mewakili, para santri, thalabah, baik putra maupun putri, hafidhakumullah. Hari ini hari terakhir untuk sesi belajar kita setelah liburan Idul Fitri. Maka mulai hari ini pula, para santri akan memasuki fase selanjutnya, yaitu fase mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Diamalkan di rumah, diamalkan di tengah-tengah keluarga, diamalkan untuk berbakti dan membahagiakan orang tua. Liburan bukan berarti lepas dari aturan. Liburan jangan dimaksud bebas untuk bermalas-malasan. Liburan bukan artinya melampiaskan keinginan-keinginan yang terpendam, keinginan-keinginan yang buruk, mumpung di rumah. Liburan itu bukan untuk mencari kepuasan-kepuasan yang dilarang. Liburan artinya waktu dan masanya berbakti kepada orang tua dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Nanti di rumah, godaan itu sangat berat. Yang namanya rayuan selalu berdatangan. Tujuannya satu, supaya kalian tidak kembali lagi di majelis ilmu. Dari teman, tetangga, keluarga, promosi dan iklan, baik yang offline maupun yang online. Bahkan dari orang-orang yang tidak suka kepada kalian, terang-terangan akan mengatakan, wis aja bali ing pondok maning. Itu rayuan, namanya aja rayuan. Bukan sekali dua kali terus berhenti. Terus selalu. Itu akan mengganggu. Yang termakan rayuan, yang sudah menjadi korban, banyak. Coba kalian ingat-ingat kembali. Berapa banyak teman yang akhirnya memutuskan tidak kembali. Temanmu satu kelas, temanmu satu angkatan, itu yang akhirnya milih, ya ora balik maning lah. Kalau alasan kan bisa dibuat-buat. Alasan itu bisa dibikin-bikin. Tapi kenyataannya hanya satu, yaitu sudah dipisahkan dan dijauhkan dari majelis ilmu. Para santri dan santriwati rahimakumullah, Segala sesuatunya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu yang membolak-balikkan hati. Hidayah itu miliknya, bukan milik yang lain. Hidayah itu ada di tangannya, bukan dipegangkan dan diserahkan kepada siapa-siapa. Orang tuamu hanya bisa berusaha. Dan banyak dari orang tua berusaha sampai melakukan hal-hal yang sangat luar biasa, sampai kita pun dibuat kagum dan takjub. Ada ya orang tua yang berusaha sampai seperti itu. Demi dan untuk kalian bisa semangat belajar di ma'had, di pondok pesantren. Yang mengayuh sepeda hanya untuk mengantarkan anaknya belajar. Yang bangun menjelang subuh, bahkan tengah malam. Karena memang kerjanya di tengah malam di pasar. Ada sampai orang tua rela berpisah meninggalkan keluarganya. Karena memang pekerjaan yang ditawarkan dan pekerjaan yang terbuka waktu itu harus keluar kota. Terpisah sebulan, dua bulan baru bisa pulang. Hei anak-anak, kalian pikir orang tua itu senang kerja di luar sana? Kalian salah sangka. Orang tua yang bekerja sampai jauh terpisah di luar kota, tersiksa hati dan batin mereka. Siapa yang mau pisah dengan istrinya? Siapa yang mau jauh dari anaknya? Tidak ada orang tua yang mau berpisah dari istri dan anak-anaknya. Tapi karena kalian, supaya anaknya bisa belajar. Ada yang tangannya sudah gemetar, lutut dan kakinya tidak lagi bisa menahan beban tubuhnya karena sudah tua, karena lemah, karena sakit. Mereka sembunyikan lemah dan sakitnya itu supaya kalian semangat untuk belajar. Orang tuamu tanpa harus bercerita kepadamu mengangkat kedua tangannya itu meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu wahai anak. Tapi ternyata tidak sedikit dari kalian yang hanya mengeluh, menuntut, berprasangka buruk kepada orang tua, merasa dibebani dengan yang berat, menganggap orang tuanya tidak bisa mengerti kemauan anak, bahkan ada yang mengatakan orang tuanya sudah melakukan teror kepada dia. Mana mungkin orang tua kok benci kepada anak-anak sampai kemudian meneror, menakut-nakuti, memberikan beban yang berat. Gak ada orang tua seperti itu. Kalau kalian tidak percaya, tunggu ketika kalian jadi orang tua. 10, 20, 30 tahun yang akan datang, kalian catat, kalian ingat apa yang Ustaz Mukhtar sampaikan siang ini. Tapi saya berharap gak usah menunggu pembuktian 20-30 tahun lagi. Terlambat kalian. Kalau menyadari setelah 20 tahun setelah kalian punya anak, seusia kalian sekarang, terlambat itu. Sebagaimana orang tua di zaman sekarang pun banyak yang terlambat untuk mengerti hal ini. Itu pelajaran, sebuah pengalaman, jangan diulang. Percayalah apa yang saya sampaikan tadi. Para santri dan santriwati rahimakumullah. Kalian di pondok itu bukan dibuang sama orang tua. Bukannya orang tua menganggap kalian sebagai beban di rumah. Bukan. Atau sudah bosan kepada kalian. Bukan. Tapi karena orang tua berpikir berpuluh-puluh, beratus-ratus langkah lebih jauh sebelum kalian memikirkannya. Oleh karena itu, adik-adikku, para santri dan santriwati, hafizakumullah, apa yang sedang kalian lakukan sekarang, yang tengah dijalani saat ini, adalah sebuah proses membangun pondasi yang kokoh dan kuat untuk bangunan masa depanmu. Seberapa tinggi bangunan masa depanmu tergantung semangatmu hari ini membangun pondasi. Seberapa indah masa depanmu ditentukan hari ini. Kalau kamu menggalinya malas-malasan, kalau kamu mencangkulnya hanya sesekali, seringkalinya malah ditinggalkan, ingin istirahat, katanya panas, katanya capek, katanya bosan. Berapa dalam pondasimu? 1 jengkal, 1 meter, kamu pasang pondasi di situ, mau berapa tinggi bangunannya? Lantai 2 pun gak mampu menahan, rubuh. Kalian tahu kan ini bangunan ini, berapa dalamnya? Cakarayam Pak Giri, berapa dalam Pak Giri? Berapa dulu Pak Giri, dalamnya Pak Giri? Masih ingat mungkin? Cakar ayam tiang masjid ini berapa dalam dulu? 80 apa? 80 senti. Apanya? Enggak, dalamnya. 2 meter. 2 meter bisa menahan bangunan begini. Kalau cuma tak, 10 senti segini. Kamu mau taruh pondasi apa di situ? Bikin tempat parkir aja kena angin ribut, rubuh. Gak bisa menahan beban. Jadi bayangkan kalian sekarang tuh baru menanam pondasi, Mas. Kalau kamu tidak memperkuat pondasimu hari ini, ya sudah. Kamu gak punya kemampuan untuk menahan beban kehidupan besok. Akhirnya gentengnya genteng yang tipis. Yang kena angin udah patah. Kena batu, bolong. Baru 2 tahun ganti. Kenapa? Karena carinya yang ringan-ringan. Mau bikin tingkat gak bisa. Baru sedikit gempa, retak. Masa depanmu seperti itu. Tapi yang serius, yang sungguh-sungguh. Dia gali pakai linggis. Dia perdalam, dia perlebar. Betul-betul dia persiapkan sampai maksimal. Los, panas, gak peduli. Keringat diusap seperti ini, ya kan, siang malam dia bikin, karena waktunya kan terbatas. Bikin pondasi kan di usia-usia seperti kalian, usia dini dan usia remaja. Usia dewasa itu sudah mulai membangunnya. Kalau yang serius, udah dia pilih material yang terbaik, campuran yang istimewa, kokoh dia. Mau tingkat berapapun bisa. Itu gambaran masa depan kalian. Diomongin orang jangan pedulikan. Diejek dan dihina sama tetangga atau keluarga sendiri, cuekin saja. Oh, bangunan-bangunanku, aku yang akan menempati bukan kamu. Mau dibilang apa? Besok gak bisa kerja lah, karena gak ada ijazah lah. Dibilang ketinggalan zaman lah. Dibilang gak ngikuti umumnya orang lah. Biarin aja. Yang penting serius. Jangan sampai gagal 2 kali. Jangan sampai kalah di 2 medan pertempuran. Sudah urusan dunia kalah, urusan akhirat gak bisa apa-apa. Rugi 2 kali kamu. Urusan dunia kalah gak apa-apa. Yang penting urusan akhirat menjadi pemenangnya. Dalam perlombaan. Fastabiqul khairat. Dibilang miskin, dibilang ini dan itu. Gak apa-apa. Karena banyak orang kaya, kelihatannya kaya. Padahal menanggung hutang di mana-mana. Kelihatannya gagah. Bajunya necis, kendaraannya sporty. Jajan sana, jajan sini, kuliner sana, kuliner sini, traveling sana, traveling sini. SK-nya digadaikan itu, Mas. Kamu tahu enggak? Kamu tahu SK enggak? Sumpiyuh Kulon. Bukan. Apa Sumpiyuh Kidul? Kamu tahu SK enggak? Apa Mas SK itu? Ini mohon maaf Pak Ismail ya. SK itu surat pengangkatan, surat keputusan. Jadi kalau seseorang kerja itu dikasih SK, nih kamu sudah diterima jadi karyawan, kamu diterima jadi pegawai. Itu digadaikan di bank Mas, supaya dapat utangan, tahu enggak? Ini nyuruh ngapunten kalau ada yang seperti itu. Terus terang mau, ini nyemangati santri-santri ini. Itu cari utangan, kredit itu. Nanti sama bank senang, wah iya. Mau minta berapa? 50. Enggak kurang. Sama bank malah ditawarin yang banyak. 100 aja Pak sekalian. Nanti ini tiap bulan dipotong gaji. Banknya seneng. Karena sudah jelas dapat gaji tiap bulan. Kalaupun meninggal dunia, masih ada pensiunannya. Sudah dihitung. Itu Mas, kalian harus tahu. 80% pegawai di Indonesia SK-nya digadaikan. Tahu enggak? Yang 20% itu karena belum aja. Silahkan kalian mentertawakan mereka. Enggak apa-apa. Karena mereka juga mentertawakan kita. Giliran kita tertawakan mereka. Ngapunten Pak Ismail. Kalau Pak Ismail sudah pensiun ini. Itu Mas, terus terang aja nih. Kalau ada yang tersinggung gak apa-apa Mas. Saya minta maaf. Saya cuma ingin menjelaskan pada adik-adik saya ini. Jangan terpukau dan terpesona dengan orang-orang di luar sana. Iya kan? Paham gak? Kamu nanti pulang buka TikTok, buka Instagram kan, wah yang ini makanan, yang ini dolan, yang ini kesana, yang ini sini, wah utang itu Mas. Sekarang usaha untuk memberikan pinjaman-pinjaman online itu tumbuh subur di mana-mana. Kenapa? Karena memang banyak yang mencari pinjaman-pinjaman itu. Yang akhirnya membunuh, yang akhirnya merampok, yang akhirnya bunuh diri, yang akhirnya depresi. Itu karena pinjaman, utang. Kenapa? Karena pondasinya itu rapuh. Memandangnya itu cuma pendek begini. Yang penting hari ini seneng, besok seneng. Dia nggak melihat jauh ke depan sana. Apa akibat dan konsekuensi dari apa yang dilakukan hari ini. Apalagi sampai melihat ke akhirat sana. Jarang sekali di zaman sekarang. Hanya orang-orang terpilih seperti kalian ini. Yang sudah dikenalkan dan dididik melihat masa depan itu bukan 1 tahun, 2 tahun, bukan 10 tahun, 20 tahun. Masa depan itu bukan cuma masa hidup di dunia. Tapi masa depan itu juga nanti setelah kehidupan ada kematian, setelah kematian ada kehidupan, itu masa depan yang sesungguhnya. Jadi kalian besok pulang itu jangan minder. Dihubungi sama orang tuanya, gimana le, tak jemput. Mboten sabi. Gak usah. Karena kalau dijemput gak bisa macam-macam. Ya kan? Orang tuanya, Masya Allah anakku dewasa sekarang. Kenapa? Dijemput gak mau. Wes, top bangga saya. Padahal anaknya gak mau dijemput itu supaya bisa macam-macam di tengah perjalanan. Nanti alasannya, mau main dulu di rumah temen. Bi. Oh ya, hati-hati. Udah, keluar set. Nana, sampai di jalan besar. Ya kan? Naik angkot. Turun di pom bensin sebelah situ, ya kan? Atau di masjid yang sebelah sana itu, ya kan? Masuk kamar mandi sudah ganti kostum, jubahnya dilepas, sirwanya dilepas, keluarkan baju andalan, kaos, ya kan? Tulisannya Never Die, wow. Itu. Celananya celana jeans, sandalnya yang japit masukin di tas, ganti sepatu kets ada kaos kakinya. Iya kan, terus pakai. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Mana sih? Kamu bilang nggak ada ya nggak percaya saya. Wong saya dari umur 11 tahun di pondok kok ngerti banget kayak gitu itu. Pengalaman banget 11 tahun dari pondok Ustaz Mukhtar itu. Iya kan nanti pakai jaket atau pakai apa namanya sweater, ya kan? Udah. Tambah aksesoris gelang sedikit di sini. Seret. Wes, ketemu di stasiun, ketemu di terminal, ketemu di bis, nggak kenal kalau ini santri itiba sunnah apa itu mahat itiba nggak kenal itu, malah ketakutan. Wih, anak ikhwan, pura-pura tidur, mukanya diginiin. Hidupmu dalam ketakutan, hidupmu dipenuhi dengan kecemasan. Itu kalau kamu salah seperti itu. Kalau orang benar itu mana? Apa yang dia takuti kalau orang benar itu? Gak ada. Pede pakai jaket, pakai jubah, ya pakai sepatu silahkan. Iya kan? Pakai kopiah. Jenggotnya dipanjangin, jangan udah mulai tumbuh jenggot nih.
Iya.
Ada pelakunya di sini. Mbok pikir saya enggak tahu, Bu? Tahu. Iya kan? Apa itu malu. Dia cermin, "Us, jenggotnya loro." Ada enggak? Jangan bilang orangnya. Jangan sebut namanya atau inisialnya. Ada enggak? Ada. Piye Mas, sejak umur 11 tahun loh, dari tahun 95 loh, udah berapa tahun sekarang? Hidupku di pesantren kok. Nggak ngerti. Enggak pede. Dengan sunnah Nabi, enggak percaya diri dengan syariat Islam. Iya kan? Itu justru dengan identitasmu sebagai seorang santri, itu adalah benteng pertahananmu. Identitasmu sebagai seorang santri itu perisai hidupmu. Allah menjagamu, Allah melindungimu. Kalau pakai jubah seperti ini, pakai kopiah, jenggotan, arep ngudut be isin. Itu mau masak jubahan rokok ya kan? Itu udah malu, ada rasa kamu dilindungi oleh identitasmu sebagai seorang santri. Kamu pakai jubah, pakai kopiah lengkap, ya kan? Apalagi di dalam bis pegang Al-Qur'an. Enggak mungkin kamu godain cewek di sebelahnya. Dari mana, Mbak? Oh, ketawa kalian. Ini serius lah ya. Itu melindungimu seperti itu. Kamu akan dihormati. Kamu singgah di masjid manapun, pas waktu sholat, kamu akan dipilih menjadi imam. Di situ orang bawa mobil, orang bawa motor, keren semua orang kantor. Wes pokoknya wes komat yang dilihat siapa? Hah, ini yang pakai jubah, pakai kopiah. Monggo Mas. Padahal beliau-beliau lebih tua daripada kalian. Jadi imam, wah mboten. Wih, santri ini tawaduk sekali ini. Padahal memang kamu belum bisa. Kamu belum bisa. Alhamdulillah sholat zuhur sama asar ya kan. Jamak qasar pula dua-dua kan. Nggak ketahuan kalau bacaannya masih amburadul. Mboten Pak, tidak Pak. Masya Allah. Jenengan tawaduk sekali. Silakan jadi imam. Mboten Pak, sopan ya. Tambah didorong. Kalau pas maghrib isya coba. Keluarnya An-Nas sama Al-Ikhlas. Alhamdulillah. Surat yang paling bagus dalam Al-Quran itu. Sepertiga Al-Quran Al-Ikhlas. Tapi ternyata alasannya bukan itu. Kalau alasan itu sih bagus. Kenapa baca Al-Ikhlas? Sepertiga Al-Quran. Tapi kenapa baca Al-Ikhlas? Yang lain belum. Nah itu lain lagi. Itu berarti harus semangatnya ditambah. Identitasmu itu Mas. Identitas sebagai santri itu kamu harus percaya diri. Nanti di perjalanan, di atas kendaraan, sampai di rumah, sampai nanti pulang lagi. Jangan tinggalkan identitasmu itu. Itu senjatamu. Itu bentengmu, itu tamengmu itu. Kamu mau ugal-ugalan, mau ngebung-ngebutan pakai joki-jokian balapan motor ya, masa pakai jubah kan? Tapi ternyata banyak yang daripada gak bisa merokok, daripada gak bisa boncengin cewek, daripada gak bisa ngebung-ngebutan, daripada gak bisa nongkrong di alun-alun, ya udah ini aja yang dilepas. Identitas saya sebagai santri. Padahal identitas sebagai santri itu yang paling mahal. Pulang kalian nanti, itu untuk uji kualitas ilmu yang kalian pelajari. Sudah baik ataukah belum? Yang sudah baik ditandai dengan punya komitmen dan prinsip. Saya santri. Tapi kalau yang kualitas ilmunya masih apa? Masih separuh-separuh, setengah-setengah, udah kena ucapan satu orang sudah goyang. Baru diomongin, yang ngomongin padahal sudah ngelupain. Kamu masih kepikiran. Masih wah, akhirnya itu tadi. Kurang percaya diri dengan kelebihan yang sudah Allah berikan untukmu. Nah, godaannya banyak. Di antaranya itu godaan tentang harta. Godaan tentang apa? Harta, kekayaan. Yang mengangkat isu ini untuk melemahkan semangat kalian dalam thalabul ilmi banyak. Mulai dari pakdemu, budemu, paklikmu, bulemu, simbahmu. Itu yang paling dekat itu. Sampai dibilang, udah mas, rasa mondok mas. Kamu mau sekolah di mana, nanti pakde yang ngurusin. Sampai kuliah S2, pakdemu kuat untuk biayain. Yang penting ojo mondok. Setelah itu, sekolah umum dibangga-banggain. Kamu kalau kuliah, nanti akan begini dan begitu. Gitu. Kalau kamu mondok, kamu akan begini dan begitu. Kamu rela. Lembaga pendidikan yang sudah memberikan banyak hal untukmu direndahkan seperti itu. Mboten sah Pak De, sudah tolong jangan membahas ini Pak De. Saya sudah yakin dengan pilihan hidup saya di pondok pesantren. Oh gitu leh, nggih Pak De. Kalau sudah sampai diserang gitu, lawan dong jangan. Nggih Pak De, iya Pak De. Lawan biar paham itu Pak De-mu itu. Tapi di satu sisi, di saat yang sama, bukan di satu sisi, saya ulangi, tapi di saat yang sama kamu serius belajarnya, serius, supaya tidak mengecewakan mereka, supaya tidak membuat mereka punya bahan untuk kemudian nyerang balik, ya kan? Kasih tau Pak Ade nggak percaya, dikeluarin kan kamu dari pondok toh, udah ikut Pak Ade aja, ya kan? Bener kan? Butuh uang kamu nyari Pak De toh. Ya kan? Cari pekerjaan, kamu cari siapa? Cari Pak De toh. Jangan sampai seperti itu. Tapi belajar yang serius, jadi anak yang baik. Nanti kalau Pak De-mu sakit, kamu yang ngerawat. Anak-anaknya enggak ada yang ngerawat, kamu yang ngerawat. Kalau si Mbah Kakung, Mbah Putri gerah, jatuh sakit, Pak De, Bude, Pak Lek, Bulekmu itu cari alasan ini, cari alasan itu, kamu yang kemudian merawat simbah kakung mbah putrimu itu. Di situ mata akan terbuka, pikiran tersadar, hati kemudian tersentuh, yo bener kowele. Dan cerita seperti itu sudah terjadi dan akan terus berulang sampai pada batas waktu yang Allah tentukan. Sudah banyak cerita seperti itu. Pada akhirnya mereka-mereka tadi tersadarkan, nah iya bener. Percuma harta, percuma pangkat, percuma jabatan. Kalau ternyata tidak bisa membahagiakan orang tuanya. Nah, harta itu mas. Sekarang pertanyaannya. Kalau ditanya jangan tunduk kepalanya. Kalau ditanya gini. Tanya kok gini. Pertanyaannya buat. Loh, kok tunduk matanya jangan ke bawah. Pertanyaannya buat. Gampang kok ini. Kita sesama pengguna kacamata, mas. Dari mana asalnya? Oh, Majenang. Baik, mas Majenang. Iya, gak apa-apa toh. Bismillah. Mas Majenang. Secara generasi, bukan orang per orang. Secara generasi. Generasi siapa? Yang paling baik tingkat syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Generasimu, generasinya ayahmu, generasinya kakekmu atau generasinya siapa? Generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Betul jawabannya Mas Majenang. Jadi para sahabat itu disebut sebagai a'immatus syakirin. A'immatus syakirin. Ibnu Qayyim yang mengatakan a'immatus syakirin. Apa artinya a'immatus syakirin? Kelas berapa? Kelas 2. Dari mana? Asalnya dari mana? Cilacap. A'immah itu apa artinya? Udah belajar isim mufrad, mutsanna, jamak? Mondok di sini atau pulang pergi? Di sini, ya baik, kita alihkan ke yang lain. Mana lagi yang pakai kacamata ini? Nah, mas. A'immatus syakirin, apa artinya? A'immah itu apa artinya? Jamak taksir dari imam. Berarti apa? para pemimpin, asyakirin, orang-orang yang bersyukur. Jadi generasi sahabat disebut matus syakirin, para pemimpin orang-orang yang bersyukur. Umat Islam ini dari awal hingga akhir, dari masa yang pertama sampai masa nanti yang paling belakang Allah ciptakan, banyak yang bersyukur dari mereka. Tetapi para pemimpinnya, tokoh-tokohnya, teladan-teladannya adalah para sahabat. Artinya apa? Para sahabat itu orang-orang yang pandai bersyukur. Orang-orang yang pandai bersyukur. Orang-orang yang tidak akan lupa diri. Karena banyak orang lupa diri. Dulu gak punya, serawungnya bagus. Tahu serawung gak? Ah, ini Cilacap, tak balingan. Pertanyaan serawung tahu gak? Serawung tahu gak? Orang ngerti serawung? Ini bahasa Cilacap loh. Gak paham, serawung itu bergaul. Ya, dicatat. Serawung bergaul. Nah, itu. Mas Cilacap ini. Ketika masih gak punya harta, miskin, itu serawungnya bagus. Bergaul. Pas jadi orang kaya. Apa? Lupa diri. Dulu kalau naik motor, ketemu sama tetangganya, tempundi pak, monggo bonceng. Boncengkan. Pas punya mobil, gak mau lagi numpangin tetangga. Ih, burung atus. Disapa masih. Enggak pak, tapi gak numpangin lagi. Padahal dulu kalau pas yang dipakai motor, numpangin terus. Dulu waktu gak punya apa-apa, ya, itu kalau ada kegiatan kerja bakti, nyinomin. Mau nyinomin tau gak? Ngambilin makanan, ngambil minuman, terus bagi-bagikan itu. Ya kan, bagi-bagikan. Pas jadi orang kaya, mintanya dilayanin. Bukan nyinomin. Itu namanya lupa diri. Dulu gak punya, setelah punya, lupa. Lupa diri. Dulu waktu masih awal-awal merintis usaha, wow, dikerjakan sendiri. Tapi setelah jadi kaya raya, wah, megang aja gak mau. Kenapa? Sombong dia. Itu namanya orang yang tidak bersyukur. Kalau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak lupa diri, ingat, dan terus menyadari diri sendiri. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah bukan hanya orang-orang yang bersyukur, tetapi a'immatus syakirin, para pemimpin orang-orang yang bersyukur. Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam kitab Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin, beliau mengatakan waqad aqsama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi wa hum a'immatus syakirin annahu la yakhafu alaihimul faqra wa innama yakhafu alaihimul ghina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah menyebut nama Allah di hadapan sahabat-sahabatnya dan ditujukan kepada mereka, a'immatus syakirin, para sahabat sebagai pemimpin dan teladan orang-orang bersyukur, bahwa annahu la yakhafu alaihimul faqra wa innama yakhafu alaihimul ghina. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak sedikit pun khawatir mereka mengalami kefakiran. Justru yang beliau takutkan, alaihimul ghina, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takutkan mereka adalah kekayaan. Padahal para sahabat itu pemimpin orang-orang bersyukur. Kalaupun para sahabat semuanya kaya raya, Nabi Muhammad gak khawatir, karena mereka orang-orang yang bersyukur, gak akan lupa diri. Kalaupun para sahabat semuanya berharta dan hartanya banyak, itu tidak dikhawatirkan Nabi alaihi salatu wasallam. Pasti mereka akan memanfaatkan, menyalurkan harta benda milik mereka fi sabilillah. Para sahabat yang a'immatus syakirin, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, yang beliau takutkan itu justru harta. Kalau miskin, Nabi Muhammad enggak takut mereka. Apalagi kita yang kadar syukurnya entah seberapa, yang kemampuan bersyukurnya masih sangat lemah. Jadi kalau apa tergoda sampai punya angan-angan dan ingin-ingin kaya raya, punya ini punya itu. Sebentar dulu, kamu mampu enggak itu untuk mensyukurinya? Karena punya harta dan kaya itu bukannya enak loh, pusing merawatnya pakai modal. Punya mobil satu dengan mobil dua, biayanya lebih banyak dikeluarkan kalau punya mobil dua. Pajaknya aja udah berapa? Spare partnya, servis rutinnya, bahan bakarnya, garasinya. Banyak yang harus dikeluarkan. Apalagi mobilnya empat, padahal kamu bayangkan sambil nulis di buku, digambar gitu. Yang biasa gambar mobil siapa di sini? Ada enggak Mas di sini? Santri yang biasa gambar mobil, jangan tunjuk orangnya, jangan sebut namanya. Pertanyaannya cuma ada apa enggak yang senang gambar mobil ini? Ada enggak? Saya enggak minta namanya loh, rahasia. Biarkan beliaunya tetap nyaman dalam gambar-gambar mobilnya itu. Ada enggak?
Ada.
Bayangkan mobilnya, mau besok terus di mobilku pokoknya besok kayak gini. Peleknya aja sudah dibikin sendiri sama dia. Pelek yang belum pernah ada di pabrik manapun dia bikin dalam angan-angannya. Iya kan? Modelnya seperti ini. Iya kan? Tapi tahu enggak konsekuensi kalau punya mobil banyak dan mobil mewah itu? Sudah belinya pakai uang, merawatnya pakai uang. Pengen punya rumah, berapa lantai, berapa luas. Nanti bayangkan ada kebunnya, ada kolamnya, ada pojokannya tempat ngopi sendiri. Terus nanti ada gazebonya. Nanti bikin aviari. Aviari itu apa? Aviari itu apa? Kalau nggak tahu nggak apa-apa, kalau tahu juga nggak apa-apa. Tenang aja, nggak usah takut. Aviari itu kandang burung yang besar. Bikin kandang burung tapi sebesar masjid ini loh. Jadi burungnya wah gitu. Terus bayangannya macam-macam. Iya. Nanti ada pos satpamnya segala macam. Lah iya, itu duit dari siapa? Setelah punya itu membiayainya gimana? Ada konsekuensi-konsekuensinya, Mas. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan beliau tidak khawatir para sahabatnya itu kalau miskin. Yang beliau takutkan itu kalau kaya, kalau ada harta. Padahal para sahabat itu orang yang sangat paham bersyukur itu seperti apa. Lah kita kan enggak tahu bersyukur itu seperti apa, kadang-kadang lupa. Nah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimallahu fa fi sahihain min haditsi Amr ibn Auf wa kana syahida Badran anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah ibn al-Jarrah ila al-Bahrain ya'ti bi jizyatiha wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salaha ahli al-Bahrain wa amara alaihimul ala'a ibn al-hadrami faqadima abu ubaidata bimali minal bahrain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengutus sahabat Abu Ubaidah ke wilayah Bahrain. Disebut Bahrain itu karena wilayahnya dikepung oleh dua laut. Sekarang ada negara Bahrain. Sampai sekarang masih disebut Bahrain. Kenapa? Dia nyempul sedikit gini, keluar dari jazirah Arab, dikepung oleh dua laut, di laut Persia sana. Kecil negaranya. Nah, sahabat Abu Ubaidah diutus ke sana untuk mengelola, menerima, dan mendistribusikan jizyah. Karena penduduk negeri Bahrain adalah ahlul kitab. Terutama orang-orang Nasara. Nabi Muhammad membuat perjanjian damai dengan mereka, tetapi setiap tahun harus menyerahkan jizyah. Nah, sahabat Abu Ubaidah diutus untuk mengelola itu. Sahabat Abu Ubaidah kemudian datang dari Bahrain kembali ke kota Madinah membawa harta jizyah yang begitu banyak. Fasami'atil Ansar bi kudumi Abi Ubaidah. Sahabat-sahabat Ansar terutama mendengar Abu Ubaidah pulang bawa jizyah banyak sekali. Kalau bahasa kita sekarang, pakai kereta-kereta isinya uang, emas, dan perak. Kalau dulu kan pakai onta itu. Wah, udah. Itu isinya cuma harta. terutama emas dan perak. Fawafau salatal fajri ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kemudian menyengaja untuk sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kota Madinah itu kan terdiri dari banyak perkampungan. Tiap-tiap kampung itu ada musholanya, tempat sholat. Tapi kalau sholat Jumat semuanya kumpul di Masjid Nabawi. Para sahabat biasanya sholat lima waktu di kampungnya masing-masing. Kecuali kalau ada keperluan bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika mendengar berita kedatangan Abu Ubaidah membawa harta yang begitu banyak, sholat subuh para sahabat dari berbagai kampung itu datang sengaja supaya bisa bertemu Rasulullah. Rame kan? Katakan biasanya berapa shof itu subuh itu kok banyak sekali. Falamma shalla Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam insarafa fata'arradu lahu. Selesai sholat subuh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan menghadap sahabat-sahabatnya ini. Selesai sholat, ta'arradu lahu. Nampak sekali para sahabat itu ingin, menginginkan sesuatu. Fatabassama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hina ra'ahum. Nabi Muhammad tersenyum aja. Bukan marah, bukan. Atau ini apa loh, kok kumpul-kumpul apa sih? Bukan. Rasulullah tersenyum. Ya. Tsumma qala, Nabi Muhammad kemudian mengatakan, azunnukum sami'tum anna Abu Ubaidah qadima bi syai'in minal Bahrain. Kata Rasulullah, menurut perkiraan saya, kalian sudah mendengar Abu Ubaidah pulang membawa sesuatu dari Bahrain kan? Faqalu ajal ya Rasulullah. Para sahabat terus terang dan terbuka. Benar wahai Rasulullah. Karena harta itu kan akan dibagi-bagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta jizyah kepada yang berhak tentunya. Itu sesuai keputusan Rasulullah. Jadi para sahabat kelihatan berharap gitu. Rasulullah bertanya, "Adzunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah taqadima bi syai'in minal Bahrain?" Faqalu ajal ya Rasulullah. Faqala absyiru wa amillu ma yasurrukum. Nabi Muhammad alaihi salatu menyatakan, "Tenang. Bergembiralah kalian. Silahkan berharap apa yang bisa membuat kalian senang." Artinya, tenang, nanti akan dibagi-bagikan juga. Gak usah khawatir. Jangan takut kalau gak kebagian. Tetapi di sana, Nabi Muhammad SAW kemudian berpesan, fawallahi, ini yang dikatakan Ibnul Qayyim tadi, ya. Nabi Muhammad bersumpah, demi Allah, mal faqra akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku takutkan dialami oleh kalian. Walakinni, akan tetapi saya, akhsya antubsata alaikumud dunya. Yang saya takutkan kalau dunia ini justru terbuka lebar-lebar untuk kalian. Kama busitat alaman kana qablakum. Sebagaimana dunia ini sudah terbuka lebar-lebar untuk orang sebelum kalian. Fatanafasu fiha kama tanafasuha. Kalau sudah terbuka lebar-lebar, kalian pasti akan berlomba-lomba, bersaing di sana. Sebagaimana umat-umat terdahulu pun demikian, saling bersaing. Fatuhlikakum kama ahlakatshum. Dan akhirnya akan menghancurkan kalian. Sebagaimana hal itu telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Ini yang ditakutkan Nabi SAW. Jadi kalian jangan takut miskin. Kok naik mondok? Orang duwe apa-apa. Kalau belajar di pesantren, miskin. Kalau jadi santri, gak bisa kaya. Lulus dari pondok, gak bisa apa-apa. Ah, itu ketakutan-ketakutan ada. Ya. Itu setan itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bisu'i wal fahsya. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran dan kemiskinan. Itu rasa takut itu datangnya dari setan. Wallahu ya'idukum maghfirata minhu wa fadla. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan buat kalian keutamaan dan ampunan. Gak usah diikuti bisikan-bisikan seperti itu. Gak usah takut. Esok arep nyambut gawe apa. Memangnya mereka gak bingung cari pekerjaan yang gak mondok. Memangnya mereka yang kuliah sampai di mana-mana selesai kuliah terus langsung dapat kerja gitu. Sing nganggur okeh mas. Yang anggur banyak. Saya masih ingat bapak saya, rahimahullah, Pak Rifai ya, ngobrol, seneng kalau sama bapak itu obrolannya banyak sekali. Saya masih ingat di ruang tamu ngobrol, bapak saya bilang, wis pokoknya kowe mondok wae le, kamu mondok aja. Ya. Padahal bapak saya dosen, sebelum meninggal dunia rektor, nggak biasa loh, bayangin. Tapi bapak saya bilang, mondok wae le, kowe nek ora percaya, mangkat neng kantor Kementerian Tenaga Kerja, kalau dulu Dinas Ketenaga Kerjaan. Kamu naik rapor coyo ke sana, ke kantor Dinas Tenaga Kerja. Itu yang ngantri dan daftar untuk bisa bekerja. Kuis yang lulusan SMA piro, S1 piro, S2 piro. Ora ono lulusan pesantren kok ke Dinas Tenaga Kerja cari kerjaan. Gak ada. Rahimahullah bapak saya. Wah itu masih saya pegang di sini nih. Saya simpen terus itu. Ya memang buktinya begitu. Gak ada anak pesantren kok ke tenaga kerja. Nyari kerjaan. Gak ada ceritanya. Cek tenaga kerja. Apa itu dinas. Apa dinas tenaga kerja ya. Di Banyumas. Gak ada. Coba. Ada yang kerja di dinas tenaga kerja di sini? Yang daftar itu malah lulusan SMA, SMK, S1, S2. Yang pak saya mau cari kerjaan. Ijazahnya apa? Pesantren. Diguyu. Kamu itu malah diketawain. Cah pondok kok nganggur loh mas. Gitu loh. Anak pondok kok bingung cari kerjaan. Kenapa? Masyarakat Indonesia, bangsa ini loh, bangsa Indonesia ini, mengenal santri itu seorang pekerja. Sejarah lama pondok pesantren itu melahirkan para pekerja dan para pejuang. Loh ini kok bawa ijazah Ma'had Sumpio. Pak mau daftar kerja. Diguyu mas. Itu petugasnya yang di situ, pegawainya pasti nggak akan percaya. Wah sampein ini main-main ini, guyon ya, ngejek ya gitu ya. Enggak pak, saya cari kerjaan beneran. Ora mungkin mas, cah pondok kok nganggur. Itu kalau mau cari kerja satu hari, dua hari, tiga hari itu bisa. Kamu mau pinter apa, mau bisa apa, sebulan dua bulan pelatihan udah menguasai. Bahkan hasilnya kalian akan lebih baik tentunya. Tapi kalau belajar agama, gak bisa sehari dua hari. Menghafal Al-Quran sebulan dua bulan gak mungkin. Sekarang belajar agama dulu, supaya pondasinya kokoh, akidahnya bagus, akhlaknya mulia, punya hafalan Al-Quran, punya kualitas tauhid yang mapan. Kalau mau sekedar kerja, banyak mas, tinggal milih apa aja. Lu udah lulus dari sini, ya. Tinggal ikut pelatihan sana, pelatihan sini, ikut ikhwan sana. Udah seminggu, dua minggu, kamu udah punya karakter tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, pantang menyerah, tidak mudah putus asa, disiplin, tanggung jawab, serba ingin tahu. Ya kan? Udah seminggu, dua minggu bisa. Mau belajar desain bisa, peternakan bisa, pertanian bisa. Alhamdulillah sekarang di beberapa pesantren yang saya tahu itu sudah mulai berjalan, bahkan bukan cuma diwacanakan. Nanti di tingkat akhir sebelum santri itu lulus dikasih materi pelatihan keterampilan. Tapi nanti di tingkat akhir, jangan di tingkat awal. Kalau di tingkat awal udah dikasih tahu, akhirnya nggak mau mondok, nanti lanjut aja. Ya nanti tingkat akhir, misalkan 4 bulan sebelum lulus. 4 bulan sebelum lo lulus, udah dikasih materi keterampilan, dikasih pembelajaran tentang skill, dikasih apa pemahaman tentang marketing, ya, tentang sistem kerja itu seperti apa, nanti di bagian akhir. Nggak usah takut, di zaman Rasulullah juga diajarkan kerja kok, ya kan? Para sahabat itu nggak ada yang pengangguran. Tapi yang paling penting sekarang kalian belajar itu pondasinya. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan itu, kalau dunia itu sudah terbuka, terbentang lebar-lebar, itu yang terjadi apa? Saingan, kompetisi. Kalau sudah terjadi kompetisi, saling bersaing, yang ditakutkan nilai-nilai agama tidak lagi diperhatikan. Ya. Unsur-unsur ukhuwah diabaikan. Maka sedih, kita itu sedih. Siapa yang enggak sedih? Harusnya semuanya sedih. Kalau mendengar atau bahkan menyaksikan, ada dua ikhwan bersahabat baik, akhirnya merintis usaha sama-sama, pisah. Urusan usaha. Sama-sama bekerja, sama-sama pemodal, atau yang satu pemodal, satu yang bekerja. Sedihnya pol itu. Apa hanya karena urusan harta, urusan kerja, kemudian kita harus berpisah. Ya. Karena sensitif sekali ya, urusan usaha, urusan apa bagi hasil. Setan itu terus berusaha merusak hubungan. Fatuhlikakum kama ahlakatkum. Al-Imamul Bukhari, kata Ibnul Qayyim, meriwayatkan di dalam sahih, dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu kala, marra rajulun ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, faqala ma taquluna fi hadha, faqala hariyun in khataba an yunkah, wa in syafa an yushafa', wa in qala an yusma', thumma sakata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu dengan beberapa sahabatnya sedang duduk berbincang-bincang. Tidak berapa lama kemudian orang lewat, gagah, netis, rapi, kendaraannya bagus. Selesai lewat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Menurut kalian, orang yang barusan lewat tadi itu statusnya bagaimana?" Kalau zaman sekarang pulang kampung, Mas. Idul Fitri. Ya kan? Oh, baru pulang dari merantau. Bak mobil. Kacamata hitam. Ya kan? Keluar dari mobil. Dari mana? Padahal mau ngapak ini. Ya kan? Lu kan temen gue kan lu. Padahal biasa ngomong bateri nyong kan gitu. Enggak. Temen gue ya. Ini ada duit nih. Ada rokok nih. Zaman sekarang begitu banyak. Iya kan. Pakai jam tangan, pakai tas, macam-macam pokoknya. Artinya secara penampilan memang mempesona. Itu yang laki-laki, yang perempuan enggak usah saya ceritakan. Iya. Lebih parah lagi, iya kan. Parah lagi. Kalau sudah seperti itu, gagah, necis, wah, penampilannya fashionable. Tahu fashionable enggak? Branded semua, gitu. Asli, bukan KW. Iya. Kan akhirnya orang melihat, sukses kini Jakarta kayak. Melu ya. Nabi Muhammad bertanya tentang orang yang lewat tadi. Kata para sahabat, orang tadi itu kalau misalkan dia melamar, ya akan diterima lamaran, ya akan dinikahkan. Kalau dia ngasih rekomendasi, ya tentu rekomendasinya akan diterima. Kalau dia bicara, akan didengar oleh orang banyak. Karena memang penampilannya meyakinkan secara lahiriah, penampilan luar. Nabi Muhammad diam. Famarra rajulun min fuqara'il muslimin faqala ma taquluna fi hadza qalu hariyun in khataba an la yunkah wa in syafa'a an la yushafa' wa in qala an la yusma' li qawlih. Setelah itu ada lagi orang lewat yang kedua, orang miskin, min fuqara'il muslimin, orang miskin. Nabi Muhammad tanya, "Lah, kalau yang ini tadi menurut kalian gimana statusnya?" Sahabat menilai dari luar. Orang tadi itu kalau dia melamar gak diterima lamarannya. Kalau dia ngasih rekomendasi, siapa yang bakal menghormati? Kalau dia bicara, paling gak ada yang mau dengerin dia bicara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza khairun min mil'il ardi mithli hadza." Orang yang kedua tadi di sisi Allah lebih baik dibandingkan orang yang pertama walaupun sepenuh bumi. Bayangin, gak ada apa-apanya orang yang pertama tadi. Kenapa? Karena orang yang kedua itu tawadhu. Orang kedua itu tadi beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama tidak. Nah. Itu contoh yang saya berikan tadi itu, ya kan? Pulang kampung bawa mobil-mobilnya rental. jam tangannya itu juga rental. Di Jakarta ada rentalan seperti itu. Rentalan barang-barang aksesoris. Tas itu disewakan. Jam tangan itu disewakan. Ninggal KTP, Mas. Ya. Yeah. Pripun? Di apa nih? Oh, ditanya KTP-nya? Oh, gitu. Aja lah. Tapi ya kadang kalau konco dhewe kira apa-apa gitu. Katanya babaknya tadi kalau misalkan lihat orang keren gitu tanya, "Mas, lihat KTP-nya. Kalau enggak ada berarti lagi di." Jadi jaminan ya kan. Iya. Yeah. Jadi kita itu enggak usah gitu. Kamu keluar dari sini besok ketemu sama temanmu pakai seragam putih abu-abu, ya kan? Atau seragam putih biru. Ya kan, kelihatan mobil motornya R15. Iya. Keren enggak? Iya. Pakai tas gini segala macam. Wah, itu nangis-nangis dia minta sama orang tuanya itu. Sampai kanceng macam. Setelah dikasih, gaya. Di rumah nangis-nangis dia. Itu berangkat sekolah itu pusing, ini ngisi bensinnya gimana ya kan, duitnya gak cukup. Jadi jangan terpukau dengan yang penampilan-penampilan luar itu, Mas. Yeah. Gak usah kecil hati. Lihat, itu motornya keren, pada nongkrong di pinggir jalan, candaan sama cewek, kamu, aduh, kapan nyong kayak gue ya? Ya gak usah! Kok kapan nyong kayak gue? Gak usah, kamu itu lebih mulia dari mereka. Mereka itu hidupnya gak jelas. Gak tahu tujuan mau kemana. Loh, kamu jelas tujuannya kemana? Kamu jelas sedang bikin apa? Belajar agama, menjadi pembela agama, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka gitu-gitu, segala macam, jalan-jalan. Itu hatinya itu gak tenang mereka itu. Udah ribut sama orang tuanya. Na'udzubillah. Kalian sudahlah tenang dari rumah ke masjid, dari masjid ke sawah. Iya. Enak banget. Orang kaya itu pengen hidup seperti kalian. Iya. Ada yang namanya sekolah-sekolah, ada yang namanya apa kegiatan outbound-outbound, family gathering dan yang lain itu. Nanam padi bayar loh itu. Pernah dengar enggak? Orang Jakarta itu anak-anak TK, anak-anak SD, itu dibawa ke Cianjur, dibawa ke Sukabumi. Cuma untuk masuk sawah, belepotan lumpur sambil cek, bayar. Udah bayar bis tiketnya, itu bayar satu paket, cuma mainan lumpur di sawah bayar. Loh, sampean loh Mas, sudah jadi anak petani, gratis lagi. Gratis. Masya Allah, ini harus disemangatin, supaya kalian itu gak kecil hati kalau pulang besok. Jadi santri kok gak keren ya. Oh sekarang bukan urusan keren dan tidak keren ya kan? Nanti urusannya belakangan 10-20 tahun lagi ya. Tayyip. Oleh karena itu adik-adikku yang berbahagia, para santri dan santriwati, demikian juga para orang tua ya. Orang tua pun demikian, disemangati anaknya. Gak usah dituntut harta, gak usah dituntut ini dan itu yang sifatnya materi. Sudah, yang penting kamu belajar yang baik nak. Orang tuamu juga bisa mendoakan. Masalah pekerjaan, Abi dan Umi sudah siapkan modal. Kamu mau bikin apa, mau kerja apa, pilih yang kamu suka. Tapi nanti di saatnya, sekarang belajar dulu. Ya. Ini ada tanah, ada modal, uang, ini ada emas, ya. Ada tabungan, macam-macam ini. Ya. Mungkin tidak seberapa banyak. Tapi sebagai bukti bahwa orang tuamu juga memikirkan masa depanmu. Nanti ini milikmu, kamu pakai. Tapi sekarang Abi sama Umi maunya kamu belajar dulu yang baik. Ya. Yang penting kamu jadi seorang salafi, salafiyah. Kalaupun menjadi seorang ustadz, alhamdulillah. Kalaupun tidak, jangan kecil hati. Ya. Yang penting kamu salafi, kamu di komunitas salafi, kamu bisa berta'awun sesuai yang engkau mampu. Sudah, selesai. Jangan malu. Jangan kamu merasa dan menganggap orang tuamu menuntutmu harus jadi seorang ustadz yang harus ini, ustadzah ini, enggak. Yang penting kamu jadi anak baik, anak soleh dan soleha, semampu-mampumu kamu belajar. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua, terutama anak-anak kita, supaya mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.